Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ova emisija Kod pelikana jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi svetskom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. Knjiga koja je danas pred nama i o kojoj ćemo govoriti nosi naslov Vita Contemplativa. Adam Zagajevski, poljski pesnik koji je nekoliko puta predstavljan u ovoj emisiji, je autor ove zbirke. Praktično je reč o izboru iz njegove poezije. Biserka Rajčić, naša prevoditeljka, moja današnja gošća, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, također.
Napravila izbor iz ili pregled iz poezije Adama Zagajevskog, smatrajući da je vreme da to učini prosto zato što je Adam Zagajevski sada ušao u fazu kada možemo reći da je zreli Zagajevski, zreli pesnik. Osim toga, direktan povod za objavljivanje ove knjige koju je izdala književna opština Vršac je to što je Adam Zagajevski dobio veliku nagradu pre nekoliko godina ove kuće, evropsku.
Izvinjavam se, on je dobio Evropsku nagradu za poeziju,
Petru Krdu.
Ali to je ove godine. Uh-huh. A pre toga, pod istim naslovom Evropska nagrada za poeziju,
Divat
dobio je od, to je Unin.
Da, da, znači to raščistimo na početku. Ok, znači dva puta Evropska nagrada, jedan put u jednom, u jednoj maloj zemlji, jednom u velikoj Evropskoj uniji, no sve jedno. Adam Zagajevski je veliki pesnik, jedan od nekoliko najvećih živih pesnika današnjeg savremenog trenutka i vjerovatno da nije slučajno to što se među recimo prvih pet pesnika sada živih, možda dvojica, trojica su Poljaci. Poljska zemlja sa velikom književnom tradicijom, sa velikom poetskom tradicijom. I u ovdje u Srbiji poezija nekolicine njih ili najvažnijih poljskih autora je antotal poznata zahvaljujući vašem trudu. Ovdje su također, pošto govorimo o Adamu Zagajevskom, ovdje su također poznate, prevedene sve pesme Adama Zagajevskog, sve što je napisao, osim možda nekih najnovijih za koje sam malo čas od vas čula da vam stižu, pa ćemo i njih čitati. To je retkost. To je odnos prema jedne kulture, prema jednoj drugoj kulturi ili rekla bih jednog vrednog radnika na polju književnosti prema oblasti kojom se bavi. No, da ne bih ja mnogo pričala o Adamu Zagajevskom, molila bih vas da u najkraćem podsjetimo naše slušaoce o kome se radi. Adam Zagajevski, inače, podsjećam, dolazio i u ovu zemlju i tada je imao lepu medijsku pažnju.
Da, slažem se. Da počnemo od toga kada je rođen. Rođen je pred krajem. Sam kraj Drugog svjetskog rata u Lavovu, koji je tada pripadao, taj deo Ukrajine je pripadao Poljskoj, to ne malo nego više vekova, i Poljaci su osnivači tog grada. U 19. veku taj deo Poljske je bio pod austrijskom okupacijom i nazivao se Galicija. Bio je veoma na jako dobrom mestu, to je bio jedan svetski put između istoka i zapada, i zahvaljujući tome tom ekonomskom prosperitetu grada, on je bio i kulturno na jednom visokom nivou, čak mnogo višem nego Krakov, koji je bio dugo prestonica Poljske. Međutim, njegovi roditelji spadali su, i porodica u šira, spadali su one koji su znali šta ih čeka u toj novoj Ukrajini. Nikad nije bila država, ona je uvek bila deo Rusije, pa deo Poljske. Mislim, recimo, taj deo zapadne Ukrajine Poljaci su oslobađali od Tatara i Turaka. To su bila potpuno takozvana pusta polja, potpuno nenaseljeni delovi. Jako se mnogo radilo na isušivanju toga i tako. Međutim, te silne porodice, radi se o stotinama hiljada, morale su, kad se završio rat, da napuste
drugi svetski rat.
Drugi svetski rat, da bome, 45. godine.
Kada je Zagrijevski
Adam
rođen?
Adam je imao samo 6 meseci, kad je porodica morala da krene, i za uzvrat Poljska je podelom Evrope dobila na zapadu delove Šleske, koji su vekovima opet pripadali, u ranom srednjem veku pripadali Poljskoj, ali kasnije opet tokom celog 19. veka Nemačkoj, Pruskoj.
I gde su poznati rudnici uglja?
Pa uglja i uopšte, to je jedan izuzetno bogat, ne poljoprivredno, ali inače rudam, i uopšte jedan vrlo napredan industrijski deo Evrope. I oni su se naselili, otac je bio elektroinženjer, imao je doktorat, i kad su se tamo naselili, on je dobio posao na jednom univerzitetu u osnivanju. I tu, na tom poslu je ostao do penzije. Majka imala i također polu nemačkog je porekla, imala je vrlo solidno obrazovanje kakve su imale devojke iz dobrih porodica, naročito muzičko. Međutim, ona se nikad nije bila zaposlena, ali se veoma bavila svojom decom, Adamom i njegovom sestrom. Tako da on od 5. godine počinje da uči, i prvo je želala da uči muziku, međutim, ispostavilo se da nije dovoljno talentovan, i onda je počeo da uči jezike.
Ima jednu pesmu o tome.
Jeste, Čas klavira. I sad, na jednoj strani, znači, taj nemački, koji je majci paralelan jezik pored poljskog, znači na nemačkom on i opšte da bi dete učilo, uči francuski, koji je u Poljskoj vrlo značajan, kao i za nas, ti odnosi su sa Francuzima uvek bili izuzetni, i uči nemački, što je bilo potpuno novo. I to što, usmeravanje roditelja, tako, to je bio mali grad u kome su oni bili, i on je tamo sve do mature bio, Gljivice se zove, i u tom gradu je živeo veliki poljski pesnik Ružević, koji je izabrao, njegova žena je posle rata dobila zaposlenje kao profesor u gimnaziji, i oni su živeli sve do 69. godine, kad se preseljavaju u veći grad, opet u tom nemačkom delu, u Vroclav. Adam počinje da studira najpre psihologiju, pošto je bilo u modi psihologija, međutim, vidi vrlo brzo, još je to bio socrealizam, vidi da to nije ono što njega zanima. Iako se u Poljskoj psihoanaliza bila popularna između dva rata, i nemačka filozofija se jako mnogo prevodila, on odlučuje da, pored psihologije, i dalje ostaje na tim studijama, da studira i filozofiju. Međutim, to je bilo vreme kad posle 49. Kad se uveo socrealizam, da su sve te velike profesore kao Ingardena i njemu ravne poslali u penziju, ili takozvano unutrašnje izgnanstvo, jer su njihove knjige povučene iz biblioteka ili nisu se tako mogle čitati. Ali Zagajevski zainteresovan, a i pošto Poljaci su veliki patrioti, kultura je igra značajnu ulogu u njihovom identitetu kao naroda, dobija specijalnu dozvolu i u Jagiellonskoj biblioteci čita sve te, pošto zna i ta tri jezika, on čita već tada, završava studije, doktorira vrlo brzo, postaje asistent i sve je, se odvija jako lepo i na planu poezije, debituje, znači to je generacija takozvana 68-aši. Tad su debitovali, ja sam ga tada upoznala u Krakovu. Tada sam upoznala i ne samo njega, nego i Evu Lipsku i Julijana Kornhausera, i to su bili moji prvi ozbiljni pesnici koje pratim do danas. I otud, evo recimo i to da, sad to je uvek bio problem autorskih prava. Pisci, iako su poznavali prevodioce, uvek su prava davali poznatim prevodiocima. Naravno, ja tada nisam te 60. Ja sam diplomirala 64. Nisam bila taj toliko poznati, ako sam već nešto radila. I za prvu knjigu njegovu prevoda dobije prava Petar Vujičić. Međutim, on se ipak najviše bavio pesnicima rođenim 20. godina, znači svojim vršnjacima. Tako da on mi vremenom prepušta tu generaciju, tako da su eto od svih sam najviše se zbližila u svakom pogledu sa Zagajevskim i sa Evom Lipskom. I evo, kao što ste pomenuli, on je sada dobio ovu našu jednu od najznačajnijih nagrada, a u žiriju su bili veliki pesnici Evrope, takođe dobitnici te nagrade, Ana Blandijana i Kuprijanov. Tako da, znači, to je bio jedan od razloga što je Zagajevski sa radošću primio ovu nagradu kod nas, iako je sličnu, pod sličnim nazivom, već pre nekoliko godina primio u Evropi. Ne bih o tome, on je primio preko 15 nagrada, osim Nobelove, mada evo ove godine se pominje opet kao jedan od dobitnika, ali šta da se radi, to je,
to se nikad ne zna,
su lutrije i nije bitno. Ono što je važno, kakav je on pesnik, ko je on, na izgled se čini i nazivan je od strane kritičara i teoretičara poezije, nazivan je klasicistom ili neoklasicistom. Zbog tog svog izuzetnog obrazovanja, jer u Poljskoj je vladao kult antike, naročito latinskog i latinske književnosti, ali naravno i grčke. Tako da je on išao u tu gimnaziju, je završio klasičnu gimnaziju, veoma solidno ovladao tim latinskim i naravno ima i veliko, jako nije studirao književnost, on je jako mnogo čitao i svetske književnosti i čak boraveći 20 godina u Francuskoj posle propasti i solidarnosti, on je počeo da drži predavanje i iz književnosti najviše u Nemačkoj.
Da samo dopunimo priču o njegovoj biografiji. On je, dakle, posle 80. godine, kada je uvedena vojna vlada u Poljskoj, otišao iz zemlje.
Da, on nije želeo nikako da emigrira. Verovao je da će se to završiti, to sa solidarnošću, da će se on vratiti u Poljsku, jer Poljaci su ono što mi nemamo, ali to je neverovatno, to je 1000 godina sam pratila njihovu kulturnu istoriju. Poljaci su patriote iz generacije u generaciju i tako se odgajaju, da vole svoju otadžbinu, da se posvećuju njoj, da se žrtvuju za nju. Međutim, izgledalo je da će se on brzo vratiti, ali nije.
Istovremeno imaju jednu od najbrojnijih emigracija na svetu.
Pa imaju, eto, to je 20-ak miliona, sad ih ima oko 45, a 20-ak miliona je u emigraciji.
Znači, u nekim okolnostima ipak su svesni toga da ne mogu ostati u matičnoj zemlji.
Pa, eto, dogodilo se posle dva ustanka u 19. veku, te velike migracije, onda naravno ekonomska pred kraj 19. veka, pa onda posle drugog svetskog rata kad je uveden komunizam. Tako da, eto, to su. I sad ono što želim da kažem, znači on na jednoj strani ima to fantastično obrazovanje filozofsko, književno, i on je tretiran kao, evo što kaže i ovaj naslov ove knjige, ove antologije, Vita Contemplativa, znači neko ko je promišlja filozofski svet u kome živi čoveka, tog sveta, sebe. Međutim, opet to je poljska odlika, a to je bavljenje sobom, bavljenje svojom porodicom. I još u prvim zbirkama on piše, i to ta emigracija koja više od dva veka postoji i toliki broj Poljaka van zemlje koji nije imao šanse da se vrati u svoju zemlju, on vrlo rano počinje o to da se bavi tim problemom emigracije i na primjeru svoje porodice. I tako da se stalno javljaju od prvih tamo zbirki roditelji. Recimo, čuvena pesma Putovati u lavov je posvećena mojim roditeljima. Znači, jer oni su sve vrijeme pokušavaju da se prilagode tom novom okruženju. Čak nisu nezadovoljni tim, recimo, pošto to je profesija, profesor elektrotehnike, nije povezan ni sa politikom, ni humanistikom, ni uopšte u politiku upleten, on je imao, bio vrlo omiljen ovaj profesor.
Govorimo o ocu Adama Zagajevskog.
Da, onda naravno to i taj patriotizam poljski podrazumeva izuzetno obrazovanje. I to se čita, to se ide na koncerte, i to je sve on dobija, znači, od ranog detinjstva, sestra njegova također, koja je profesor gimnazijski, oni to dobijaju. I to se sada vidi, evo, do posljednje njegove, evo recimo te posljednje pesme iz te najnovije zbirke koja je ovih dana izašla, Asimetrija, to se vidi, to mešanje. Bavljen je na jednoj, prvo proveo jako mnogo u inostranstvu, 20 punih godina u Francuskoj, onda ima je brojne stipendije, Nemačka, Austrija, Skandinavija, ova Engleska manje, ali Amerika. Zatim već
od Berklija, gde je bio Česlav Miloš, pa sve do Čikaškog univerziteta.
15-ak godina je profesor na vrlo poznatim univerzitetima. Evo sada, zbog zdravstvenog stanja, izgleda da će prestati da radi na tom Čikaškom, na kome je zamenio Kolakovskog, što znači da je to jedan izuzetan fakultet na koji ne može bilo ko da dođe. A on je inače veoma savestan kao profesor. On se strahovito priprema. Kad je ovde boravio samo 5 dana, on je celo prepodne radio. Znači, pripremao se za te seminare koje će držati. Izvrstan je kao na književnim večerima. Pun je poštovanja prema svojoj publici. Na jedan veoma zanimljiv način čita svoju poeziju. Govori tiho, ali u tom čitanju ima i tumačenja te poezije. I to je tako od kad ga poznajem, a poznajem ga od 69. znači od njegovih početaka do danas. Recimo, sada u Vršcu, kad je primao nagradu jako, jako je to delovalo lepo na tamošnje stanovnike i to ta predaja nagrade je bila izuzetna. Na kraju stvorio se ogroman red, kupovala se njegova knjiga i potpisivao. Znači, govorio o tom uspostavljanju tog odnosa, te komunikacije. I ta komunikacija je isto za njega jako bitna, mada se on čini prilično uzdržanim kad ga ne poznajete.
Da damo priliku našoj današnjoj muzičkoj urednici Ivani Đorđević da nam predstavi svoj današnji izbor. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, nastavljam razgovor o Adamu Zagajevskom sa mojom današnjom gošćom, prevoditeljkom Biserkom Rajičić. Malo čas smo razgovarali o biografiji Adama Zagajevskog i vi ste, gospođo Rajičić, u jednom trenutku pomenuli njegovog oca koji je bio doktor elektrotehnike i predavač na tamošnjem univerzitetu i koji u stvari bio iseljenik iz Lavova, a sama Adam Zagajevski nije mogao da se, naravno, seća Lavova jer je imao svega 6 mjeseci kada su otišli silom političkih okolnosti u šlesko mesto Gljivice. Međutim, povratak u Lavov, njegova zbirka, njegove pesme u stvari koje ste pominjali, imaju jednu repliku, poetsku repliku njegovu i ja sam je malo čas tražila, evo sada sam našla. Vi ste mi šapnuli da je to najcitiranija njegova pesma na internetu. Ona nosi naslov Nije razmišljao o estetici. Lirski subjekt je njegov otac i pesma kaže: kada je 80. godina otac prepisivao poznanicima moju pesmu Putovati u Lavov, ispričao mi je o tome mnogo, mnogo kasnije malčice zabrinut, po svoj prilici nije razmišljao o estetici, o metaforama, o slogovima, o dubljem značenju, već samo o gradu koji je voleo i izgubio, o gradu gde su zadržani poput talaca njegova mladost, ushićenja, susreti sa svetlošću. Sigurno je udarao u tipke svoje stare, verne pisaće mašine tako snažno da kada bismo bolje poznavali zakone ponašanja energije, možda bismo uspeli na toj osnovi da rekonstruišemo bar jednu ulicu njegovog prvog ushićenja. Ja sam obeležila u svojim beleškama nekoliko citata u kojima kroz svoje eseje Adam Zagajevski iskazuje direktno svoj odnos prema poeziji kojom se bavi čitavog života. Pa evo, jednostavno ću to citirati. Jedan od njegovih iskaza je iz intervjua gde kaže: verujem u poeziju, ali problem je u tome što nam se otkriva samo u krhkim trenucima. Veoma je teško ceo život sačiniti na poeziji. Međutim, ti kratki trenuci imaju ogromnu vrednost. Pa potom, smatram da nas poezija brani od osjećanja da čovek otkriva u jednom trenutku da je niko i da je ljudski život bedan. Ako ljudi čitaju poeziju, čitaju je zbog toga što znaju da postoji neka druga obala. Vi završavate svoj pogovor ovoj antologiji, ovom izboru i zbirci poezije Adama Zagajevskog jednom rečenicom koja govori o nekom sličnom osjećanju. Ovo što čujete, ja listam, pokušavam da nađem. Ističete njegovo uverenje da poezija ne postoji bez konkretnog i da pesnici nikada ne mogu biti maljevići. Odnosno, citiram iz vašeg pogovora, da se magičnost poezije zasniva na njenoj senzualnosti, da lepo ne postoji samo za estetičare, već i za svakoga ko traži svoj put u životu, kao i da se to traganje za sjajem, to putovanje ka njemu nikada ne završava. Vi ste doneli takođe neke citate o pesniku.
Pre godinu dana Adam Zagajevski je postao doktor honoris causa Jagiellonskog univerziteta, najstarijeg jednog u Evropi, koji postoji neprekidno od 14. veka. Primajući tu diplomu, pročitaću samo mali fragment iz toga, opet dodiruje pitanje šta je pesnik i zašto baš on to dobija, tu nagradu. Kaže, pesnike ne treba obasipati počastima, ne zbog toga što će se nakon toga uobraziti, jer su uglavnom trezveni, već pre zbog toga što pesnik, premda je obrazovan i vodi miran, regularan građanski život, treba da ostane jednostavan, običan, neko koga ne štite naslovi i odlikovanja, neko ko je otvoren prema težini života, prema opasnostima, neugodnostima, pa čak prema ogovaranjima u zagradi, koji ga neće poštedeti najmlađi pesnici, uvek zadovoljni, znači to je odlika mladih i zrelih pesnika, čim im se pruži prilika za napad. Mora da ostane everyman, znači običan sivi smrtnik, ne sme da se pretvara u uslužni servis, znači da bude državni ono pisac, jer uslužni servisi, operateri ne pišu pesme. Ni u limuzinama nema poezije. Biciklisti i pešaci vide i osjećaju svet mnogo bolje nego putnici luksuznih vozila.
I evo da pročitam pesmu Vita Kontemplativa iz ove zbirke. Znači, to je pesma koja je izvučena u naslov, jer definiše odnos Zagajevskog prema svetu. Skrećem pažnju slušalcima na to šta znači vita aktiva u njegovom doživljaju. On jednostavno konfrontira ta dva pojma, pa pesma kaže ovako: možda je već septembar. Pijući neukusnu kafu u bašti restorana Muzeum Minsel, razmišljao sam o Berlinu, njegovim tamnim vodama, o crnim zgradama koje su mnogo što šta videle. Međutim, u Evropi vlada mir. Diplomate dremaju, sunce bledo, leto spokojno umire, pauci mutkaju presijavajući mrtvački pokrov, suvo lišće platana piše sećanja iz mladosti. Eto šta je vita kontemplativa. Crni zidovi zgrade, unutra beli kipovi. poprs je grčkog čuda od lepote. Eto šta je. Oltar pred kojim se niko ne moli. Eto šta je vita kontemplativa. Narkis, rimska kopija grčkog dečaka na protezama od bronze, invalid kog rata. Pored Kurosa nakurnjakom, falus je iščezao. Po svoj prilici na pustom smo ostrvu. Bez žurbe lagano protiče vreme. Blaga bespomoćnost, eto šta je vita kontemplativa. Trenutak bez sata, kako je rekao pesnik koga je u Lublinu ubila bomba. Ako bi iznova u ovom ili drugom gradu eksplodirala vita aktiva, šta bi uradila Artemida? Iz 4. veka pre nove ere. Narkis, Herbes. Pergamentna lica posmatraju me sa zavišću. Ja još uvijek mogu da grešim, a ona više ne mogu. Izjednačavanje dana i noći, eto šta je. I jave i sna, sveta i uma, eto šta je. Smiraj, napeta pažnja, levitacija srca. Među crnim zidinama tinjaju svetle misli, eto šta je. Premda ne znamo šta je. Živimo u ponoru, u crnim vodama, u sjaju. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, govorimo o Adamu Zagajevskom. U gostima je prevoditeljka Bicarka Rajičić. Ona je inače prevela sve pesme Adama Zagajevskog, a pred nama je...
Nisam baš sve, jedan del da, prevao i
Petar Vujičić, oprostite. Naravno, to i piše u knjizi Moja greška. Znači, gospođa Rajičić je autorka ili priređivač knjige, koja je pred nama, a ona nosi naslov Vita kontemplativa, izdanje je Kov Vršac. Možete je naći u svakoj boljoj knjižari, mada izdate u malom broju primjerak, ali ja pretpostavljam da će novogodišnjem sajmu knjiga Kov Vršac imati svoj prodajni štand i da će moći da se pronađe ova knjiga.
Da, ona se već i sada može nabaviti u Belićevoj knjižari. I kako sam čula od knjižara, jako dobro ide. Kad sam pitala pa ko najviše kupuje, kaže pesnici. Prvi je kupio Matija Bećković. Eto.
Nimalo čudno, zato što je Adam Zagajevski zaista veliki pesnik. Njegova poezija, imali ste prilike malo čas da čujete, i nadam se da je na vas delovala onako kako je delovala i na mene, kako uvek i deluje na mene. Prosto je, bi bilo neobično da ljudi koji misle o književnosti, koji doživljavaju poeziju autentično, ostanu gluvi za stihove Adama Zagajevskog. Ja bih još malo citirala iz njegovih eseja, prosto zato da bih objasnila njegove stavove prema životu. Njegove eseje inače objavio Beogradski arhipelag u nekoliko knjiga.
Ne samo u jednoj. To je izbor iz...
Mali Larusi i Odbrana vatrenosti.
To je Stubovi kulture su Mali Larusa.
Aha, znači, dobro. Drugi izdavač je bio, to jest izdavač koji više ne postoji. I evo što kaže Zagajevski, u šta se on pita u odnosu na poeziju. Da li postoji neki ontološki element stvarnosti u odnosu na koji je poezija bespomoćna? Da li je reč o zlu, kaže on. Da li je poezija bespomoćna u odnosu na zlo? I onda se on poziva na Fausta, na Dantea, na Otela i Makbeta i kaže, na primjer, neko ko hoće da razume savremenu nacističku ili staljinističku diktaturu, pre će posegnuti za istorijskim i filozofskim radovima, pa onda navodi sve do ranih Solženjicinovih knjiga za sećanjima žrtava i dželata holokausta, nego što će potražiti taj konačan odgovor u poeziji. I onda odgovara kao pesnik. Treba li poezija da bude samo intelektualna hitna pomoć čija plava kola jure zavijajući glasno u mračnim ulicama pospanog grada? Demantuje, naravno da neće. Pesnici ne mogu da ignorišu nešto što se može nazvati intelektualnom debatom epohe. Ne mogu je zaobići. Da li ta debata stvarno postoji i gde se može sresti, to je drugo pitanje. Ali on tvrdi i ubeđen je da takva rasprava postoji, pa makar bila prekidana i nesavršena. Ovu dilemu mi nalazimo, gospođo Rajčić, i u poeziji Adama Zagajevskog.
Nisam rekla na samom početku, jer je toliko tih podataka, pre Zagajevskog takav tip pesnika je bio Herbert, koji čak se to naziva linijom poljske poezije. Isto je iz Lavova, isto je imao to savršeno obrazovanje, završio tri fakulteta, znao je 10 stranih jezika, znao je klasične jezike. I isto što je specifika poljska, to je da najbolji eseisti su najbolji pesnici. Mm-hmm. Česlav Miloš, evo, Herbert. Znači, i evo imamo i slučaj Zagajevskog. Znači, to nije slučajno da oni nekad dodiruju iste teme i pokušavaju na različite načine da ih izraze. Poljskoj poeziji kojoj on pripada, mada bi se moglo očekivati da bude u priličnoj meri patetična, da suva, međutim, nije tako. Ono što sam pomenula, senzualnost koju on izuzetno ceni, i znači da pesnici ne mogu biti maljevići, to znači da ne mogu dovesti svoj izraz do kvadrata belog ili crnog, i dalje ne mogu. Oni moraju stalno izmišljati nove forme, nove načine izražavanja. I naravno, taj tip poezije koji on neguje, znači to kontemplativna poezija, ona zahteva to obrazovanje i naravno oni ga stiču od gimnazijskih dana.
Postoji, rekla bih, u toj tradiciji još jedna duga linija koja je kontinualna, stalna. Ja bih je vrlo slobodno pokušala da nazovem političkim dijalogom sa stvarnošću. Znači, nekakvi vrlo obrazovani ljudi imaju potrebu da i kroz poeziju promišljaju svoje vreme, prošlost, sadašnjost, i to se, bilo da je apokrifno, bilo da je jasno iskazano, vidi u poeziji mnogih poljskih pesnika. Prosto je sudbina te zemlje na tim prostorima takva da je to izgleda postalo kao nekakav neophodni depozit
poljske književnosti. Od svog postojanja nalazi između dve veoma snažne države, Nemačke i Rusije. I bila je neprekidno u situaciji da se brani čas od jedne, čas od druge, od nametanja i kulture i religije i svega. Evo, govori se da je recimo Poljska jedna od najkatoličkijih zemalja. Međutim, to nije onaj katolicizam da je to samo religija, da međutim katolicizam isto tako podrazumeva izuzetno obrazovanje humanističko. Tako da znači to je sve malo drugačije i to se naravno odražava i u poeziji ovakvih pesnika i eseistici koja je dopuna te poezije. Vrlo, evo, to se kad objavimo i eseje i objavimo poeziju, onda vidimo slične teme. Tako je bilo recimo i sa Herbertom. I
evo kako kaže Adam Zagajevski u jednom svom eseju, naslovljenom Tiranije izbora. Misleći ljudi koji traže odgovore na bitna pitanja moraju okrenuti leđa suvoparnoj, narcističkoj, hermetičnoj poeziji. I on uglavnom govori da je savremena poezija koja u Francuskoj nastaje, a on je veoma dobro poznaje, takva.
Pa to je ono da u poeziji pojedinih naroda, maltene svih, nastupaju krize, dolazi do iscrpljivanja. Uvek je najvažnije u poeziji, naravno da je jako važan sadržaj, što govori recimo ovde mnoštvo tema u poeziji Zagajevskog, to je neiscrpno. Ja sam jednom usela i počela na temu gradova, na temu muzike, na temu likovne umetnosti, na temu putovanja, na temu poznavanja.
Da izdvajam njegove pesme.
To su bile čitavi spiskovi toga šta on sve dotiče. Znači to je neverovatno koliko onda ta njegova senzibilnost, da on to oseti i da nađe uvek pravi izraz da izrazi. To je najbitnije u umetnosti, a posebno u poeziji. Hoću još da dodam, evo recimo, to promišljanje političko. Poljaci su bili u biti država koja nije bila republika u pravom smislu. Međutim, sve vreme oni imaju kraljeve, imaju dve dinastije. Međutim, sve vreme i plemstvo igra. Najveći broj plemića u istoriji Evrope upravo učestvuje u Poljskoj. Međutim, to podrazumeva biti plemić, podrazumeva izuzetno obrazovanje, izuzetan patriotizam i znači to se sve dopunjuje i recimo čak filozof Ranga, jednog od najvećih u 20. veku, Kolakovski, recimo on je imao potrebu ne samo da piše one fantastične, on je bio eseista i čovek izuzetnog znanja. On je ima, što je malo poznato, on je pisao svoje te filozofske traktate u stihu. Recimo ima jedan kako da nazovem, poemu o Faustu. Ja sam pokušala da je prevedem, međutim ona je strogo rimovana, ima vrlo strog stih. I naravno to treba tome posvetiti 10 godina da bi preveo, nekako nisam imala vremena za to. I recimo ta poema se izvodi, pošto je u Poljskoj se pisale drame, a i u drugim zemljama pisale u stihu, ona je izvođena i danas povremeno u nekim pozorištima. Svaka generacija se, znači dođe na red ta tema, aktuelna politička, da se onda odigra njegova drama, ta poema. Znači, eto, to je klasičan primjer Poljaka, intelektualca, eto i umetnika.
Protiv poezije jedini snažni argument, zapisuje u svom eseju Adam Zagajevski, bila bi optužba da poezija ne traga za istinom o čoveku i o svetu, već da se svodi samo na sakupljenje lepih predmeta po plažama sveta, školjki i kamičaka. I onda navodi nekoliko velikih pesnika, Eliotovu Pustu zemlju, Milošev moralni traktat, Mandelštamove pesme o Petrogradu, inače je Osipu Mandelštamu posvetio nekoliko pesama, Ahmatovu, i kaže Zbignjevu Herbertu i kaže čime se oni u stvari bave ako ne zlom današnjicom, životom naše epohe i sad pazite ovo, otporom koji nam ona pruža. Hoću da vam kažem, mislim da je jedan od razloga tog velikog ugleda i te velike komunikativnosti poezije Adama Zagajevskog u tome što on zaista pokazuje da poezija nije bespomoćna. On svima koji su ostali pri uverenju da poezija u ljudskom životu nešto znači, utvrđuje to uverenje. Daje snagu da ponovo verujemo u moć njegove reči, u moć poetske reči i da poverujemo u tu moguću komunikaciju među vremenima, među pametnim ljudima kroz vekove. Mnogi njegovi stihovi odnose se na poeziju Konstantina Kavafisa, o čijem sam stvaralaštvu ja često govorila pred ovim mikrofonom, pa zatim Seferisa, pa Mandelštama. Jedan poetski dijalog među vekovima, a uvek u centru svega toga stoji otpor zlu koji misleći ljudi mogu napraviti, a misleći ljudi svakako jesu oni koji moraju biti vatreni. I nije uzalud to što zbirka njegovih eseja nosi tu reč u svom naslovu, jer dokle god ste samo kontemplativa, a ne aktiva, kao što reče on u svojoj pesmi, vi praktično izlazite iz života, ne učestvujete u njemu.
Pa Zagajevski je i počeo kao vrlo veliki pobunjenik, znači 68. I to je trajalo 10 godina, to njegovo aktivno učešće u životu. Kasnije kad se ta grupa pesnika, kad je se pogoršala situacija u Poljskoj, kad je došlo do raznih pobuna radnika, do stvaranja solidarnosti, on je čovek koji ne može da učestvuje u jako velikim nekim skupinama. Recimo, on je ima ovaj zbirku eseja koja se zove Solidarnost ili ustavljenost. Znači, šta izabrati od ta dva? I on je izabrao ovo drugo. To je tipično za taj tip pesnika. Isto se dogodilo sa Herbertom. Herbert koji je izmislio jedan jezik kritike totalitarizma u Poljskoj, Nemačkoj i ne znam gde sve.
Gde god da ga je bilo.
U biti nikada nije mogao da bude član partije, što ga je užasno. On je čak dao otkaz, nije bio član udruženja pisaca, jer ne može da bude član udruženja koje kritikuje, sa kojim se ne slaže. Znači, to je taj tip, recimo Eva Lipska, takođe uvek je usamljena, uvek je jako pripada toj istoj generaciji, ali i ona na svoj način ili je pobunjena, ili je kritički se odnosi, recimo njene pesme se isto kritički odnose, isto su vita i aktiva i kontemplativa.
Adam Zagajevski zapisuje u svojim esejima, na primjer, ovakvu rečenicu. Ako književnost tretiramo ozbiljno, kad nečije delo treba odbaciti, čak i ako je napisano veoma dobro. Na primjer, precrtati veći deo opusa Vladimira Majakovskog, iako mu se ne može odreći veliki talent. Potpuno je jasno zašto on to tako misli, zato što je poezija Vladimira Majakovskog u velikoj meri bila u funkciji jedne politike. Ona je praktično bila funkcionalizowana poezija i samim tim nije imala, kako da kažem, autonomiju, umetničku autonomiju. Pesnik koji pristaje, zapisuje dalje Zagajevski, na popustljivo ponašanje prema poeziji umanjuje njeno značenje.
Pa to je velika nesreća što, evo, baš ta avangarda ruska, da je tako završila, ja mislim da bi oni u svim oblastima jako mnogo postigli, jer kako su krenuli za tih 10 godina samog postojanja. Međutim, bili su profascinirani revolucijom, misleći da će ona zaista doneti velike promene. Ispostavilo se da nije, i evo kakav je završetak Majakovskog, smrt. Tu nije bilo drugog.
Svođenje poezije na tip zadatka u stvari je jedna vrlo redukovana interpretacija.
Nije mogao da piše tako, nije mogao da služi svojoj zemlji tako, i onda šta je, izvršio samoubistvo, pa pre toga jesenjim, pa niz drugih. U Poljskoj također bilo, nisu vršili baš samoubistva iz tog razloga, ali veoma je malo oni koji su uspevali, kao što recimo Ružević, da žive potpuno po strani, da učestvuju u ratu, Drugom svetskom ratu, da ima mogućnost, znači on ima teme koje su aktuelne kada počinje u vreme svog debija neposredno posle rata, međutim on shvata gde će to odvesti. Na jednoj strani imaće, ne znam, razne beneficije, putovaće ovo ono, međutim on napriste na to, živi u provinciji i tako završava život. Međutim, ono što je on postigao kao taj slobodan um, to je velika stvar. I to, evo, to dokazuje, znači, i pesnik mlađe generacije, a pošto sam se bavila i ovim najmlađim, isto tako i oni.
Gospođo Rajčić, imamo još 2 minuta da mi ukratko odgovorite, to jest da mi kažete vaše mišljenje kao odgovor na moje sledeće pitanje. Prošle godine Poljska je bila zemlja gostova godišnjeg sajma knjiga, koji počinje naredne nedelje, gost je Kina. Da li smatrate da je to, taj pojam gostujuća zemlja, nešto što u stvari ilustruje jednu incidentnu pojavu? Bude velika gužva, veliki značaj, velika priča, tih nekoliko 10 dana oko sajma knjiga, a onda nestane toga i ostane jedan kontinuitet koji je celoj toj gužvi i prethodio. Da ili ne?
Da, evo. Ja sam verovatno taj primer preko 50 godina rada i takvog rada. Ja na sajmu ništa nisam, ništa doprinela na neki, ne znam koji način, osim što radim ono što radim i nastavljam da radim.
Hvala vam. Ja ću samo za pozdrav sa našim slušaocima pročitati jednu kratku pesmu Adama Zagajevskog, nosi naslov Sunce Amerike, i evo vidjet ćete o čemu on u stvari govori, o sebi svakako. Napolju oslepljujuće sunce Amerike, u tamnoj sobi za stolom sedi postariji muškarac i razmišlja o tome šta je izgubio, a šta sačuvao. Ja sam taj muškarac. Razmišljam šta ću izgubiti u budućnosti, ne znajući šta ću još naći. Evo za ovaj lepi dan, ponesite u sebi ove stihove Adama Zagajevskog, a knjigu potražite Vita, kontemplativa i znanje književne opštine Vršac. Imate je u svakoj boljoj knjižari. Zahvaljujem Biserki Rajčić, koja je bila moja današnja gošća. Zahvaljujem ne samo na učešću u emisiji, nego na čitavom njenom trudu da donese veliku poljsku poeziju, jednu od najvećih koje su postojale u ljudskoj civilizaciji, u ovu zemlju, a nadam se i preko talasa Radio Beograda 2 i preko emisije Kod pelikana. Hvala još jednom, ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.